Значи, измената на кривичниот законник е на тамошна операционализација на Уставното начало на забрана за цензура. Значи, прв пат се оведува санкција за оној кој што ќе повреди забраната за цензура која што е регулирана со нашиот устав. По мене тоа е добро, бидејќи тоа значи на тамошна афирмација на слободата на изразување. Она што може би фали е законска дефиниција за цензура и ќе треба се размисли дали во кривичниот законник ќе треба да биде воведена ваква дефиниција, за да тоа не биде оставено исклучиво на толкување на судиите.
Сега како да. Што е, немаме таква дефиниција.
Не постои, значи не постои законска дефиниција во кривичниот законник што е цензура.
И тоа значи дека еден судија утре, други ден на која нема, самиот одредува што е цензура.
Треба да го толкува законот и самиот да определи, односно да одлучи што е цензура и дали во конкретниот случај постои цензура или не. Со тоа може би се остава преголем простор за дискрециона одлучување на судиите во тој дел. Заради тоа може да е целисходно да биде воведена законска дефиниција на цензура во кривичниот закон.
Доцна ли е веќе за тоа, господин Медарски, со оглед на тоа што е последен ден, нели, за на ЕНР, за коментари, за реакции, за законов?
Мислам дека не е доцна и мислам дека треба да се размисли во таа насока, а мислам дека процесот на на воведување на измени во КЗ постојано е отворен и во тек, така што доколку и сега не се стори тоа, мислам дека натаму постои простор да се интервенира во тој дел.
Да, новинарите истравуваат дека досегашната судска пракса многу баш и не им оди во прилог. Кој би бил вашиот коментар?
Па реакциите се пред се на порото водење на овие случаи и заради тоа да речам неефикасното постапување на правосудните органи во тој дел. Реакциите до сега значи не беа на тоа, на законската рамка или незаконската основа по која што требаше да бидат штитени новинарите. Мислам дека со ова новинарите, со ова измена конкретно новинарите би требало да се задоволни, бидејќи натаму се гарантира нивната слобода на изразување и представува уште една гаранција на уставната забрана за цензура. Заради тоа мислам дека тие би требало да бидат задоволни со ваквата измена.
Во однос на тоа, дали се можни некакви злоупотреби, пак сега од страна на новинарите? Например, па сега, нели, да си дозволат повеќе, поради тоа што еве уредникот може би ќе се плаши да ги цензурира, за да не иде во затвор.
Токму заради тоа мислам дека ќе треба тука да се изгради соодветна судска пракса и мислам дека во тој дел е упатно да се применат стандардите на судот во Страсбург. Значи, за да не се дозволи да не може соодветно уредникот или некој друг да оправдано интервенира во она што новинарот го изнесува, ќе треба судот при примена на овие одредби да консултира праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, за можат тие стандарди да бидат имплементирани преку примена на оваа одредба конкретно.